Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 23. augusta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Premijer Igor Lukšić razgovara u Vili Gorica sa liderima opozicije o položaju srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore. Krajnje je vrijeme da crnogorski parlament usvoji izborni zakon, poručili iz Evropske komisije. Angela Merkel u Beogradu razgovarala sa Borisom Tadićem o evropskim integracijama Srbije i odnosima sa Kosovom. Žestoki sukobi vode se oko kompleksa libijskog lidera Muamera Gaddafija u Tripoliju. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Ministarstvo financija i Poreska uprava pokrenuli kampanju pod nazivom Uzmi fiskalni račun jer PDV je tvoj novac, da bi, kako su rekli, doprinijeli poboljšanju poreske kulture i smanjenju sive ekonomije. No kako tu akciju doživljava javnost?
Dragi građani, uzimajte fiskalne račune jer tako pomažete prikupljanju dovoljne količine novca za naša skupa službena kola, moderno opremljene kabinete, skupa odjela, beskonačno visoke račune službenih telefona, beskorisna službena putovanja u inostranstvo. Glasi ironična poruka na internet forumu koja govori o načinu na koji je doživljena akcija Ministarstva financija.
Nakon oglasa reklama i bilborda na ruskom, dvije radio stanice koje emituju program na tom jeziku, od 1. septembra u Budvi bit će otvorena i ruska osnovna škola, što govori da sve više Rusa živi u tom gradu.
Mi je sviđa mnogo ti, neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život, što imaš vreme za svoju djecu, ja imam dvije čerke, i za svoj život.
Живу тут стально 4 години. Ма фірму. Я сам задоволена. Ціна графіна, лепа. Добрі люди, приятні люди.
Ово су вісті Радія Слободна Європа.
Krajnje je vrijeme da crnogorski parlament usvoji izborni zakon, poručili iz Evropske komisije, ocijenili da je ohrabrujuće to što političke partije pokazuju odgovornost u ispunjavanju ključnih prioriteta koje je pred Crnogoru postavio Brisel. Portparol komisije John Clancy podsjetio je da je rok za nadgledanje ostvarenog napretka koji će biti obuhvaćen novogodišnjim izvještajem 1. septembar i da se samo u izuzetnim slučajevima događaji nakon tog datuma mogu uzeti u obzir. Izvještaj će biti izdat 12. oktobra i stoga je krajnje vrijeme da crnogorski parlament usvoji izborni zakon u što kraćem roku. Evropska komisija će analizirati u svom izvještaju napredak koji je Crna Gora ostvarila u okviru svih 7 ključnih prioriteta, naglašava Clancy. Norveški konzorcijum kojeg čine Simonsen advokati firma i Bridget Consult izabran je za konsultanta za sprovođenje tendera za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u podmorju Crne Gore. Norveški konzorcijum je, kako je pobjedi saopštena iz Ministarstva ekonomije, pobjedio na tenderu za izbor konsultanta na koji su se bili prijavili firme iz Velike Britanije i konzorcijum hrvatskih i američkih preduzeća. Ukupna vrijednost ugovora je 400.000 eura. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Beogradu nakon razgovora sa predsjednikom Tadićem da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali i dodala da je pitanje statusa kandidata povezano sa reformama i odnosima sa susjedima. Kada je riječ o Kosovu, njemačka kancelarka ocijenila da je potreban napredak u rješavanju graničnih pitanja i da koraci jesu mogući. Istovremeno Tadić je rekao da Srbija nema iluzija da bi u Evropsku uniju mogla da unese novi konflikt i zato želi da riješi sve konflikte u regionu. Haški optuženik Radovan Karadžić otkazao je razgovor svog pravnog savjetnika Petera Robinsona sa bivšim šefom Hrvatske obavještajne službe Miroslavom Tuđmanom, pošto ga je hrvatska vlada obavijestila da Tuđmana neće osloboditi obaveze čuvanja državnih tajni, navedeno je u Karadžićevom podnesku koji je objavio Haški sud.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libija i dalje u centru pažnje, žestoki sukobi vode se danas oko rezidencijalnog kompleksa libijskog lidera Muamera Gaddafija u Tripoliju, javlja agencija France Press. Kompleks se nalazi nedaleko od hotela Rixos u kojem su smješteni strani novinari. Zgrada je jutros oko 11 sati po lokalnom vremenu potresla snažna eksplozija avioni NATO-a nad Lijeću u Tripoli. Još jedna vijest, javni tužilac u Njujorku odlučio je da odbaci optužbe za silovanje protiv bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna. Ovakav ishod slučaja protiv Kahna najavljivan je već neko vrijeme jer je javni tužilac smatrao da na sudu ne bi mogla da se donese osuđujuća presuda zbog nedostatka, kako je navedeno, kredibiliteta žrtve.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Druga runda razgovora između crnogorskog premijera Igora Lukšića i opozicionih lidera oko statusa srpskog jezika u obrazovnom sistemu je u toku, a za sada nije najavljeno obraćanje medijima učesnika razgovora. Umeđu vremenu čuli smo brojne reakcije na pregovore o izjednačavanju statusa srpskog jezika sa crnogorskim, koje se kreću od optužbi na račun srpske zajednice da ruši građanski koncept u Crnoj Gori, do onih koji smatraju da se vlastima zbog dugogodišnjeg guranja ovog problema pod tepih vraća kao bumerang. Priča Srđana Jankovića.
Kulturne organizacije kao što su PEN Centar, Matica Crnogorska i Crnogorsko udruženje nezavisnih književnika oštro su kritikovali srpske političke i nacionalne organizacije koje zahtijevaju rješavanje statusa srpskog jezika u obrazovnim ustanovama i ravnopravnost srpskog jezika sa crnogorskim. Ove organizacije su upozorile vlast da se time pokušava politički destabilizovati Crna Gora, da će se podcijepati građansko tkivo Crne Gore, te da se, kako su rekli, udara na najosjetljivija pitanja crnogorskog identiteta. Na pitanje da li su veći problem zahtjevi srpskih političkih subjekata ili činjenica da vlada popušta pred tim zahtjevima i u činjenici da se pred početak školske godine ne zna kakav je obrazovni plan i program i kako će se politički dogovor sprovesti u praksi, književnik i predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović kaže da je od početka jezičko pitanje postavljeno nekompetentno, a da je rezultat uslovljavanja statusa jezika preko drugih političkih pitanja.
Situacija sa jezičnim pitanjem u Crnoj Gori je konfuzna i racionalna iz više razloga. Prvo govori o tome da je vlast postavila jezičko pitanje u Crnoj Gori prilično nekompetentno, da se više oslanjala na neke subjektivna osjećanja jezika određenih jezikoslovaca nego na realno sociološko pitanje jezika danas u Crnoj Gori. Samim tim i situaciju koja je dovedena govori toj neozbiljnosti. S druge strane, zahtjevi srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori su legitimni. Međutim, način na koji to traže govori o nečemu drugome. Govori o toj staroj ideološko-nacionalnoj matrici koja gubitak svojih monopola uvijek izražava na taj način da govori o ugroženosti srpske nacije, srpske kulture, srpske jezičke i duhovne zajednice.
Komentarišući aktualne političke pregovore oko statusa srpskog jezika, profesor Milenko Perović razumije situaciju u kojoj se našla vlada Crne Gore, a koja mora da uzmiče i manevriše pred zahtjevima opozicije da bi dostigla viši cilj, nastavak evropskih integracija.
U ovakvim situacijama, kad imate takvog političkog rivala, koji se služi nekorektnim sredstvima, čija politička volja se ne nalazi u njemu samome, nego se nalazi, recimo to najotvorenije u Beogradu, da se naprosto mora lavirati, mora se manevrisati, mora se do određenog stepena uzmicati da bi se ostvario onaj osnovni cilj, a to je ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.
Iako Popović i Perović smatraju da iza opozicionih zahtjeva stoji zvanični Beograd, što su u opoziciji više puta odbacili, profesor Perović procjenjuje da uzmicanje vlade pred zahtjevima opozicije neće dugo trajati.
Opozicija je nekorektnim djelovanjem vladu dovela, po mom sudu, do te granice, dovela je do zida iza koga više nema uzmicanja. Tako da ja mislim da će prosrpske opozicione partije u Crnoj Gori doživjeti upravo to, da će izgubiti i ono što su čvrsto imale u rukama.
Podsjetimo, prije manje od mjesec na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore 25. jula opozicija je zahtijevala uvođenje srpskog jezika u obrazovni sistem. Premijer Lukšić tada nije pomenuo srpski jezik, osim kroz kontekst izučavanja jezika manjinskih naroda. Lukšić je tada naveo da rezultati popisa stanovništva, na što se opozicija pozivala, mogu imati određene političke i druge implikacije, ali nikako ne mogu, kako je rekao, biti tretirani kao izraz pravne i političke volje.
Određenje da se nastavu u obrazovno-vaspitnim ustanovama izvodi na crnogorskom jeziku, ustavno utemeljeno i nije diskriminatorsko za bilo koga u Crnoj Gori, ne ugrožava prava i slobode ni jedne lingvističke zajednice, niti može izazvati negativne posljedice u obrazovnom sistemu.
Međutim, 20 dana kasnije, polovinom avgusta, nakon razgovora sa opozicijom, premijer Lukšić je potpisao dogovor u kome se eksplicitno navodi srpski jezik kao obavezan predmet.
Pri čemu smo definisali rješenje kojim se uvažava okolnost da je najveća lingvistička zajednica u Crnoj Gori ona koja govori srpskim jezikom i na taj način predvidjeli odgovarajuće rješenje da se nastava izvodi na srpskom jeziku kao jeziku službene upotrebe.
Odgovarajući na pitanje ko će iz ovog političkog pregovaračkog procesa izaći kao gubitnik, književnik Milorad Popović kaže da će to biti obrazovni sistem.
prije svega djeca, jer ova situacija je zaista, zaista neozbiljna. I sama činjenica da se spekuliše o tome da se djeca od 7-8 godina razvaju i da se od njih pravi u tom uzrastu, već da se formulišu kao Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i tako dalje, to bi uvod bio u bosnizaciju, dakle u disoluciju Crne Gore na najgori mogući način stvaranja novih ideologija šovinističkih, etnonacionalističkih i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Temama iz Crne Gore vratit ćemo se kasnije. Događaj dana u regionu je posjeta njemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu. Merkel je na konferenciji za novinare izjavila da neće okolišati i ponovila da je Njemačka priznala Kosovo. Sada se očekuje, dodala je ona, nastavak pregovora, omogućavanje ULEX-u da djeluje na cijeloj teritoriji Kosova te ukidanje paralelnih institucija na sjeveru. Upitana da li se plaši da će Srbija, kako se može čuti od samog Tadića, u izboru između Evropske unije i Kosova izabrati Kosovo, Merkel je odgovorila.
Also, fürchten tue ich gar nichts.
Nikada se ne plašim. Ono što ja vidim pred nama jeste ozbiljan politički problem, ali nam je u njegovom rješavanju potreban uspjeh i Srbiji i Evropskoj uniji. Potrebno je da radimo i razgovaramo češće i više nego do sada. I želim da naglasim, Evropa je rješenje. Mogu to govoriti i na primjeru Njemačke. Nekada nisam vjerovala da će se Njemačka ujediniti, a to se dogodilo. Vjerujem da će tako i problemi Srbije biti rješeni. U jedinstvenom šengenskom sistemu granice ne postoje. Kada je o priznanju Kosova od strane Srbije reč, ne bih konkretizovala. Ne znamo gdje će se proces u kojem smo završiti, ali mi imamo već dovoljno problema zbog nerešenog pitanja na Kipru. To ne znači da ne želimo Srbiju u Evropskoj uniji. Mi je zaista želimo u zajednici i ne budimo lažna očekivanja.
Ich weiß, dass auf der anderen Seite wir bei den Sachfragen auch vorankommen müssen und so werden wir miteinander im Kontakt bleiben. Einfach lösen kann, auch lösen.
Njemačka kancelarka Angela Merkel na konferenciji za novinare u Beogradu, a predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je da Srbija neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ali ni od pridruživanja Evropske unije založio se za nastavak dijaloga.
Duboko vjerujem u to da je moguće debalkanizovati Balkan u političkom smislu te reči, da je moguće Balkan učiniti prostorom na kojem je uspostavljen princip beskonfliktnosti. S druge strane, također imam kao predsjednik Republike Srbije vlastite uverenja od kojih ne odustajem i nikada neću podržati ni jedno političko rješenje za koje znam da će možda ne sutra, ali za 5 ili 10 godina uspostavljati nove krize na prostoru Balkana, dovoditi ljude u nove životne opasnosti, proizvoditi nove konflikte i ratove. Ne postoje političke okolnosti u kojima bi prihvatio takva rješenja. To je politika demokratske Srbije, ali Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Srbija traga za kompromisnim rješenjem i ubeđen sam da je moguće pronaći kompromisno i praktično rješenje. Mislim da je politika u kojoj bi Srbija bila stavljena pred izbor Kosovo ili Evropska unija vrlo pogrešna, ultimativna politika i da nije u saglasnosti sa evropskim vrednostima. Mislim da takvu politiku i takvu okolnost treba izbeći, jer bi to bilo korisno za sve, ne samo za srpski narod, nego i za evropske narode i Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji za novinare u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A iz Srbije idemo u Libiju. Noćašnje pojavljivanje najistaknutijeg lica Gadafijevog režima od početka pobune Saif al-Islama u Tripoliju, za kojeg se tvrdilo da je uhapšen, pokazuje da bitka za glavni grad Libije još nije gotova. Stoga Francuska i NATO poručuju da moraju ostati u pripravnosti dok Gadafi ne ode, a evropske naftne kompanije koje preferiraju pobunjenici pripremaju se za povratak u Libiju kada se sukobi okončaju. O tome više Biljana Jovićević.
Kada su svi vjerovali da je kraj Gadafijevog režima samo pitanje trenutka, Saif al-Islam, sin Moamera Gadafija, jutros se pojavio među stranim novinarima i pristalicama u Tripoliju, čime je demantovao tvrdnje pobunjenika da su ga uhvatili dok su napredovali kroz glavni grad i koji su tvrdili da kontrolišu 95% teritorije. Saif sa razreganim pristalicama. Kako smo se dogovorili, mi se zagrljeni danas suprotstavljamo ovim pacovima uz Božju pomoć. Ustvrdio je da mu je otac živi zdrav na sigurnom u Tripoliju i da grad nije pao u ruke pobunjenika. Prvo želim da demantujem sve glasine. NATO i Zapad imaju moderne tehnologije i blokirali su i zakršili komunikacije. Poslali su poruku libijskom narodu preko Libijana mreže, mislim. Zaustavili su državnu televiziju, kreirali su medijski i elektronski rat da šire haos i strah u Libiji. Saif al-Islam također je rekao da su pobunjenici pretrpjeli ogromne gubitke u borbama oko Gaddafijevog kompleksa juče. Potom je novinare u konvoju blindiranih vozila poveo u obilazak dijelova grada koji se nalaze pod kontrolom režima. Ulice kojima su prošli bile su pune naoružanih pristalica Gaddafija, a konvoj je na kraju došao do njegove rezidencije Bab al-Azizija i kasarne, ispred koje je najmanje 100 ljudi čekalo u redu da dobije oružje kako bi branili režim. Što se tiče Međunarodnog krivičnog suda koji ga zajedno sa ocem potražuje za zločine, Saif je poručio da sud može da se nosi dođavola. U svakom slučaju njegovo pojavljivanje jasan je signal da borba za Libiju i Tripoli još nije gotova. Portparol NATO snaga pukovnik Roland Lavoie danas je u intervju BBC-u to i potvrdio. Fer je reći da najvećim dijelom Tripolija uglavnom dominiraju anti-Gaddafijeve snage, ali moramo imati na umu da smo na ključnoj tački tranzicije. Ima puno informacija koje pristižu i koje su često kontradiktorne. Svaka strana tvrdi da je pobjednik i naravno stvarnost je bila prva žrtva u tom konfliktu. Ministar vanjskih poslova Francuske Alain Juppé ustvrdio je da pobjeda pobunjenika u Libiji u borbi protiv režima pukovnika Muamera Gaddafija nije potpuna. Da NATO treba da bude u pripravnosti i do kraja završi svoju misiju.
I nakon svijeta domaće teme, Ministarstvo financija i Poreska uprava prije mjesec pokrenuli su kampanju pod nazivom PDV tvoj novac, da bi, kako su kazali, doprinijeli poboljšanju poreske kulture i smanjenju sive ekonomije. Kampanja je navodno dala određene rezultate, ali mi otvorila neka pitanja. O tome Esad Krcić.
PDV je tvoj novac. Traži fiskalni račun ili prijavi krađu.
Traži fiskalni račun ili prijavi krađu.
Traži fiskalni račun ili prijavi krađu.
Ovo su dijelovi reklamnih spotova koji se već mjesec dana emituju preko elektronskih medija hipnotički ponavljajući istovjetnu poruku: traži račun ili prijavi krađu, što bi trebalo da bude način na koji bi svaki građanin mogao da doprinese uspostavljanju čvrste fiskalne discipline kao neophodnog elementa zdrave ekonomije i društva u cjelini. Namjera, zahtjevi i očekivanje sami po sebi legitimni, ipak u značajnom dijelu društva nisu primljeni sa odobravanjem. Dragi građani, uzimajte fiskalne račune jer tako pomažete prikupljanju dovoljne količine novca za naša skupa službena kola, moderno opremljena kabinete, skupa odjela, beskonačno visoke račune službenih telefona, beskorisna službena putovanja u inostranstvo, glasi ironična poruka na internet forumu koja govori o načinu na koji je doživljena akcija Ministarstva financija. Kampanja je maliciozna, kaže novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović, koja se pita: ako je taj novac zaista naš, zašto nas onda ne pitaju i kako da ga troše?
Vlada ima pravo da raspodijeli državni budžet kako hoće, ali vjerujem da nema pravo da ga ubacuje u rupe bez dna koje se zovu privatizovana preduzeća ili rupe bez dna koje se zovu javna preduzeća tipa Montenegro Airlines, a najmanje od svega ima pravo da ga razbacuje na vozni park od skoro 2.500 luksuznih automobila za državne funkcionere koji ih voze i u privatne svrhe i najviše u privatne svrhe, niti ima pravo da ih razbacuje na razno razne, osim visokih plata, mimo plata što se plaćaju telefonski računi do 100 eura i tome slične stvari, niti ima pravo da ga razbacuje na privilegije ne samo ministara nego i poslanika.
Ja se zalažem za uspostavljanje najčvršće fiskalne discipline, kaže poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji smatra da je kampanji PDV je tvoj novac vlada pristupila neiskreno. To nažalost nije novac građana, već pojedinaca koji vladaju Crnom Gorom, a koji ga masovno zloupotrebljavaju na štetu tog istog naroda kome taj novac navodno pripada, kaže Živković.
Građani su prvo oštećeni što je loša privatizacija urađena, a sada su još više oštećeni što novac od PDV-a i novac od poreza, budžetski novac koga bi trebalo svaku podjednako da ima korist, se koristi za ispravljanje tih grešaka i pomaganje propalih firmi koje su loše privatizovane zbog neispunjenih privatizacionih ugovora, zbog nepoštovanja zakona u Crnoj Gori. Uglavnom se taj novac ide ponovo onima koji su loše razvijeni. Sve u svemu mogu da kažem da ta kampanja neće dati rezultata dok god se sa budžetskim sredstvima ponaša ovako kako se ponaša.
Živković smatra da je kampanja samo vladino priznanje da dio privrede zapravo potkrada državu koja ne želi ili nije sposobna da zavede red i poresku disciplinu.
Do sada su govorili da je to sve okej. Sada odjednom imamo naglu kampanju gdje se kaže da treba ta fiskalna disciplina i svakako jeste priznanje države da se do sada siva ekonomija bila praktično javna tajna.
Iako su fiskalne kase uvedene još početkom prošle decenije, vlada je tek prije mjesec dana odlučila da pokrene kampanju za dosljednu primjenu obaveze izdavanja fiskalnih računa. To je dokaz da je državna kasa prazna, odnosno da je njeno punjenje veoma teško, kaže novinarka Jadranka Rebrenović, koja također smatra da je kampanja kojom se građanima nameće obaveza da vrše pritisak, prije svega na trgovce i ugostitelje, zapravo priznanje da država nije sposobna da zavede čvrstu fiskalnu disciplinu.
Kad se uvede PDV, naplata raste neke 4 godine, a onda počinje da pada, zato što je financijska disciplina uvedena u red, a vlada je dužna da kompanijama vraća PDV kredit za ono što su oni investirali. Međutim, kod nas prihodi PDV-a već 10 godina rastu, što znači da vlada od početka pa do sada nije uspjela da naplati kompletan PDV, što onda govori o ogromnoj količini sive ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je ruski jezik osvojio hotele, prodavnice i bilborde duž Crnogorskog primorja, na Crnogorskom primorju već postoje 2 radio stanice. Od 1. septembra u Budvi bit će otvorena i ruska osnovna škola. Priča Jasne Vukićević.
O tome koliko je ruska kupovina nekretnina po Crnoj Gori promijenila kulturološku sliku našeg primorja govori ruski jezik koji je neizbježan od hotela, prodavnice ili restorana do uličnih bilborda. Na Crnogorskom primorju već postoje i 2 radio stanice na ruskom jeziku. Rusi sa kojima smo razgovarali ne žele se vratiti u svoju zemlju, kažu topo Mediteran udobnije od hladne Moskve.
Mi je sviđa mnogo i neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život, što imaš vrijeme za svoju djecu, ja imam 2 čerke, i za svoj život, i to mi je sviđa.
Ja sam iz Rusije, živu tu stalno 4 godine, ima firmu, ja sam zadovoljna, Crna Gora fina, lepa. Dobri ljudi, prijatni ljudi.
Kako su Rusi vlasnici brojnih stanova duž primorja, mnogi ih turistički rentiraju, a poznavaoci kažu da je uz Beograd i druge srbijanske gradove gdje živi većina vlasnika vikend stanova, Moskva postala još jedna recepcija Crne Gore. No mnogi Rusi su pokrenuli sopstvene biznise, pa se osnivaju i privatni vrtići.
Mi smo napravili ovaj centar za svaku djecu, i za crnogorsku djecu i za rusku djecu. No sad, na primjer, imamo samo 3 dječaka iz Crne Gore koji dolaze tu vrtić. I bolje imamo djecu iz Rusije koji dolaze tu ovdje.
Posao se dobro razvija, veliki broj Rusa garantuje održivost zarade.
Naprimjer, za ples imamo 15 čovjeka, tako, za glume 10 čovjeka, a za vrtić samo 7. I za slikanje imamo oko 5-6, tako. A naprimjer, za slikanje, to dobro što naša slikarka, ona je iz Crne Gore, i radi samo sa ruskoj djecoj. I to je mnogo interesantno, zato što za jedan sat ovaj program oni imaju i crnogorski jezik, još slikanje, sve u jednoj programu.
Osim izdavanja soba Rusima, crnogorski Rusi pokušavaju na turističkom tržištu plasirati suvenire. Na njima piše Montenegro, ali se proizvode u Rusiji.
Mi imamo suvenire od kore breze, od drveta. To je ručni rad. Jeste.
A koji su motivi najčešće?
Ne, crnogorske motive. Ostrog, Sveti Stefan, Budva, morski motive.
Od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola, za početak samo sa 4 razreda.
No, mi radimo još sa jednoj velikoj ruskoj školi koja ima svoju školu u Moskvi. I kontaktiramo sa njimi i imamo još papire i licenziju od njih iz Moskve. I zbog toga možemo da radimo od 1. septembra. I sad čekamo licenziju iz Ministarstva prosvjeta ovdje iz Crne Gore.
Nastavni program prve ruske osnovne škole u Budvi bit će identičan onom u Rusiji.
Sve predmete bit će kao u ruskoj školi. Ruski jezik, matematika, no sve ruska programa. I to bolje za rusku djecu koje hoće da živi u Crnoj Gori, zbog dobre ekologije i to i tako, hoće da ima diplomu ruske škole i za ovu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za kraj emisije priča iz Bosne i Hercegovine o tome do kojih apsurda sve mogu da dovedu podjele. Naime, u Bosni i Hercegovini u slučaju operacije neophodno je obezbijediti zamjensku krv. To je moguće samo u entitetima u kojima se oboljeli liječi. Ukoliko nije hitno, ko želi pomoći, mora u neku od entitetskih bolnica. Politička podijeljenost Bosne i Hercegovine tako je postala svakodnevica građana protiv koje se sve teže boriti. Priča Dženane Halimović.
Nakon teške saobraćajne nesreće u Republici Srpskoj, povrijeđenom je bila potrebna zamjenska krv, kako bi se nadomistile zalihe koje će biti utrošene tokom operacije. Njegovi prijatelji iz Federacije Bosne i Hercegovine su da bi dali krv morali u najbližu bolnicu u Republici Srpskoj, mada u Federaciji postoji Zavod za transfuzijsku medicinu. Iako se iz Federacije Bosne i Hercegovine krv šalje u Republiku Srpsku, ukoliko se uputi zahtjev i ako je hitno, podijeljenost u ovom segmentu je evidentna, kaže direktor Federalnog zavoda Mithat Haračić. Spreman je na svaku vrstu saradnje, jer politizaciju među medicinskim radnicima, kaže, treba ukinuti.
Nije samo u pitanju krv, nego uopšte medicinska praksa. Ljudi putuju, ljudi se povrijeđuju, nažalost. Ljudi imaju akutna oboljenja, granica više praktično ne postoje. Prema tome, iluzorno je da se ovakav jedan sistem primjenjuje koji podržava na neki način zatvaranje u neke svoje čepenke, u neke svoje kantone.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici Lazar Prodanović smatra kako barijere najčešće nisu administrativne, već one u glavama ljudi.
Direktive Evropske unije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na apsolutnu prohodnost u pogledu pružanja zdravstvene zaštite na čitavom teritoriju zemalja članica. I apsurd bi bio sada da mi u Bosni i Hercegovini imamo barijeru u tom smislu.
Almir Čehajić Batko, inicijator brojnih humanitarnih akcija u Bosni i Hercegovini, radeći u sklopu emisije Udri muški, susretao se s bezbroj sličnih u najmanju ruku nelogičnih stvari koje silom odvajaju ljude. Jedna od njih je i nepostojanje jedinstvenog humanitarnog broja za prikupljanje pomoći, bilo za liječenje ili u slučaju nepogode.
Ljudi to hoće, a ne mogu. Najužasniji status imaju obični, normalni ljudi. A u jednoj sobi, U stanovima si ti na jednom operateru, a u drugoj sobi si u roomingu. To je sramno.
Birali ste nepostojeći broj.
Ovo je signal koji se dobije kada se iz Federacije Bosne i Hercegovine odazovete na humanitarni telefon u Republici Srpskoj i obratno. A ovaj poziv nekada znači razliku između života i smrti, kaže Batko.
Kad dobiješ dijagnozu koja se ne može liječiti ovdje, a dobiješ fakturu koja iznosi, vjerujte mi, do 100, 200, najčešće 250 hiljada eura kad je u pitanju transplantacija koštane srži, i tada ti vidiš u stvari nekoga ko će sigurno umrijeti, jer ne postoji način da se ponekad uradi onaj korak da imaš otvoreno liječenje i otvorenu šansu.
Isto je na svim poljima od obrazovanja koje u Federaciji Bosne i Hercegovine ima elemente segregacije kada su u pitanju dvije škole pod jednim krovom, pa do saobraćaja. Ukoliko štrajkuju Željeznice Republike Srpske, saobraćaj koji prelazi ovim entitetom ne obavlja se, što iz solidarnosti, što zbog apsurda. Predsjednik sindikata mašinovođa Federacije Bosne i Hercegovine, Vernes Buljugija.
Politička elita, oni dovode do apsurda i do ovih podjela. Jer absurd je sad da kolege i ja kao mašinovođa iz Federacije vozim do Doboja pa se skida lokomotiva, pa dolaze kolege iz RS-a, uzmeju taj isti voz sa svojom lokomotivom, voze do granice.
U Bosni i Hercegovini se pršti od nacije i vjernika, a sve manje humanosti i razumijevanja, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Pa o invalidima Bosne i Hercegovine ne možemo govoriti, kad je briga mene za njihovim invalidima, mi ćemo naše. A onda kad su naši, onda iz naše stranke, a ne iz one druge stranke iz istog naroda i tako dalje. Ta segregacija koja je ukorijenjena u sistemu, u ustavu, Dejtonski sporazum, mi vidimo da to ne može funkcionirati. To je katastrofa, to je antihumano. Dakle, mi smo izgubili humanost, mi smo puni vjere i nacije i pravih pripadnika svog naroda, ali pravih ljudi, pravih profesionalaca, to nema.
To je realnost Bosne i Hercegovine o kojoj se u visokim krugovima ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jednom naslovi dana, premijer Lukšić razgovara u Vili Gorica sa liderima opozicije o položaju srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Krajnje vrijeme da crnogorski parlament usvoji izborni zakon, poručuju iz Evropske komisije. Angela Merkel u Beogradu razgovarala sa Borisom Tadićem o EU integracijama Srbije i odnosima sa Kosovom. Žestoki sukobi vode se oko kompleksa libijskog lidera Muamera Gaddafija u Tripoliju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.